Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Webes, bakuna kontra COVID-19 sa mga bata edad 5 hanggang 11 simula na ngayong araw. Queensland ipagpapaliban ang balik-eskwela ng 2 linggo. At pagdinig sa apelan ni Novak Djokovic, nakatakda ngayong umaga. Sa detalye ng mga balita, simula ngayong araw ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga bata edad 5 hanggang 11. Ayon kay Health Minister Greg Hunt, mareresolba na ngayong buwan ang pagkaantala sa pagdating ng mga bakuna sa naturang edad sa mga GP clinic. Magiging hamon naman ang distribusyon ayon kay COVID-19 Task Force Commander Lieutenant General John Frewen.
It's a really important day for the rollout. We've been looking forward to getting the 5 to 11-year-olds the opportunity to get vaccinated. There are more than 10,000 places across the country now that are administering vaccines. Now, the majority of those will be engaged in the rollout for kids as well. Supply isn't the issue. We've got enough vaccines. The real challenge now is just getting the distribution to where the demand is greatest.
Tinanggap ng Independent Education Union of Australia ang desisyon ng Queensland na iurong ng 2 linggo ang simula ng eskwela ngayong taon. Nauna nang inanunsyo ni Queensland Premier Anastasia Palaszczuk na 7 ng Pebrero ang balik-eskwela ng mga bata mula sa nakatakdang 24 ng Enero. Mahalagaan niyang maiwasan ang pinakamataas na bugso ng COVID-19 sa estado na tinatayang sa huling linggo ng Enero. Ayon kay Terry Burke, Queensland at Northern Territory Branch Secretary ng IEUA, makikipagtulungan ng mga guro sa gobyerno upang masiguro ang COVID safety plan.
We're now going to face situations where there are going to be outbreaks which occur in a particular class or even a particular year level or an age group or a school campus. And how are we going to manage that? What's the best practice? Do we have the rapid testing available so that schools can know with some immediacy what they're actually dealing with? And the other will be how staff are being supported in terms of their absences occasioned by, in a lot of instances, catching COVID in the workplace.
Kung ipagpapaliban ng balik-eskwela sa Queensland, determinado naman ang Premier ng New South Wales na simulan na ang klase sa unang araw ng school year. Sa ilalim ng panuntunan ng Estado, ang mga estudyanteng nasa isang grupo na nakasama ang batang nagpositibo sa COVID-19 ay papayagang makapasok kung ito ay magnenegatibo sa rapid antigen test. Sa pahayag naman ni New South Wales Opposition Leader Chris Minns sa radio station na 2GB, mas dapat tutukan ang bilang ng mga guro na available sa simula ng pasukan.
Preparation is the key here. We've got 18 days to go before schools return. Key preparation work needs to be undertaken right now. I don't know whether the Department of Education has a snapshot or an estimate of how many teachers will be available on the 28th of January. That'll be the key metric to decide these things.
Sa kapapasok lang na balita, nagtala ng panibagong 20,293 na kaso ng COVID-19 ng New South Wales. 18 naman ang namatay. May mahigit 2,000 na ang nasa ospital at 159 ang nasa intensive care unit. Sa Victoria, 34,808 naman ang bagong bilang ng COVID-19 at 2 namatay. Mahigit 800 ang nasa ospital at 118 naman ang nasa ICU. Balita sa United Kingdom, iminungkahi ni UK Education Secretary Nadhim Sahawi ang pagpapaikli ng isolation mula 7 araw sa 5 araw. Ang bawas sa bilang ng araw ay makakatulong anya sa kakulangan ng staff, ngunit nakabase pa din ang desisyon sa abiso ng mga eksperto sa kalusugan. Sa kasalukuyan, ang mga nag-test na positibo sa COVID-19 ay matatapos ang isolation sa 7 araw kung naging negatibo na sa 6 at 8 araw. Giit ni Sahawi na patuloy na pinag-aaralan ng UK Health Agency ang sitwasyon.
I hope we'll be one of the first, you asked me the question, how well we've performed. I hope we'll be one of the first major economies to demonstrate to the world how you transition from pandemic to endemic and then deal with this however long it remains with us, 5, 6, 7, 10 years.
Balita naman sa Pilipinas, 28,707 ang dagdag na bilang ng kaso ng COVID-19 base sa pinakahuling tala. 15 naman ang namatay. Sasampa na sa 3 milyon ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Bunso dito, inhirit ng ilang alkalde sa Metro Manila na itaas sa Alert Level 4 ang rehiyon upang mapigilan ang mabilis na pagkalat ng virus. Nakatakda ang pagdinig ngayong umaga sa apela ni World No. 1 tennis player Novak Djokovic. Mahaharap sa cross-examination ng malalaro sa Korteng Pederal kaugnay ng kanselasyon ng kanyang visa. Iwas pusoy naman namang masisi ang pinuno ng Tennis Australia na si Craig Tiley sa kontrobersya ng visa at medical exemption. Sinabi ni Tiley na nais niyang makita si Djokovic na makapaglaro sa Australian Open, ngunit giit niyang hindi nila niloko ang mga tennis player na kumukuha ng medical exemption.
All the information we had at the time, the knowledge we had at the time was supplied to players. Remember from the beginning we were saying the condition of which you can be assured to coming into Australia is to meet the requirements of the certain vaccines that were valid in Australia and to get vaccinated with those vaccines.
Nagsalita naman ang ina ni Djokovic na si Diana sa harap ng mga nagpro-protestang fans sa Belgrade.
It's the truth. I am telling you what he told me. He is not kept in human conditions. Even in a real prison, prisoners get 3 meals a day, and they are also let out for a walk, and he can't even do that. He is just staring at some wall. There is no real window to look outside at the park. He can only see the wall. There is no possibility for him to have any physical exercise or training. The only thing he can do is stay in bed and watch what we are doing here, how we are fighting for him, and we hope that we will succeed.
Sa palitan ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 US dollar ayon sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.13 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.60 pesos. Sa ulat panahon, lumakas pa ang Tropical Cyclone Tiffany sa Category 2 ilang oras bago mag-landfall sa hilagang bahagi ng Queensland. Inabisuhan ng Bureau of Meteorology ang mga residente sa pagitan ng Cape Tribulation at Cowan, kabilang na ang Cooktown na maghandang lumikas dahil sa inaasahang malakas na hangin at ulan. Samantala, sa lagay ng panahon sa iba't ibang lugar sa Australia, maaraw sa Perth na may temperaturang 30 degrees. Bahagyang maulap naman ang papawirin sa Adelaide na may 35 degrees. Gayon din sa Melbourne na may 28 degrees. 18 degrees naman sa Hobart na may posibilidad ng pag-ulan. Bahagyang maulap naman sa Canberra na may 30 degrees. At gayon din sa Wollongong na may 26 degrees. Sa Sydney, may posibilidad ng pag-ulan na may 29 degrees. Maulap naman sa Newcastle na may 29 degrees. 30 degrees naman sa Brisbane na may bahagyang maulap na papawirin, 30 degrees sa Cairns na may mga pag-ulang mararanasan, at sa Darwin, bahagyang maulap na may 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.